Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelige plesigimizi dowam etdirýäris. Karasız Türkmen Nesirleri Türkmen News ve Gündoğur Kurumatçılıklı Cenayet ve Korrupciya Hasabatı Proyekti, yani OCCRP bilen bilelikte Türkmenistan'ın prezidentinin karındaşlarından sonku bir nesilin devamında bu yurdun ilatının bastım getiren ağzı krizisinden nehir girdici alyantıklarını görközyen jurnalistik derine ve çap etti. Türkmenistan'ın rahatları subsidiyerlenyen azık önümler üçün uzak vaqtlap novutu duryan vaqtında prezidentik maşgala ağzalar kaçan durmustan lezzet alyarlar. Jurnalistler ilkinci gizik prezident Kurbanuly Berdimuhammedova yakın qatnaşıkta bolonların girdicili şertnamaları bağlısı bilecektiğini görközyen dokumental subutnamaları almağı başardılar dip 13. mayda çap edilen derneğin avtorları Ruslan Mätiyev ve Bayram Şeyhmuradov yazarlar. Jurnalistler Türkmenistan'da azık gitmesçiliginin Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedovun yeginlerinin biri üçin altın çeşmesine övrülendigini bildiler. Makala Berdimuhammedovun uluq izdoğununun oğlu 39 yaşlı Hacı Murat Recepov haqda. Ol daisinin buyruğu bilen azık importu üçin millionlarca dollarlık şertname bağlasın bir kampanyanın iyisidir. Derinövde onun prezident daisinin arkasından 25,17 milyon dollarlık şertname bağlasındığı bilinilyar. Derneğin avtorlarının biri Türkmen News nesirinin redaktörü Ruslan Mätiyev Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde derneğin üstünde 3-3,5 ay töwereği işlendiklerini, şeýlede Britaniýanyň kanunçylygyna laýyklykda açyk çeşmelerde ýerleşdirilen maglumatlaryň üstü bilen gurrunyň ýygyan karhananyň prezidentiň ýygynyna degişlidigini anyklamagy başarandyklaryny mälim etdi.
Onu tapmak kıyın değildi, sebäbi Büyük Britaniýanyň kanunlary boýunça hem firmalar öz hakiki eýlerini ayan etmeli, şolon adlaryny, hem zatlaryny, hem şahsy danylaryny çap etmeli. Bizem şonu şon adyny görüp, firmanyň adyny görüp, onu dessini, ýa-ni Britaniýanyň reestrlaryny, biznes reestrlaryny gözletdik, hemen tapdyk, tasdiq etdik.
Türkmen News, Gündoğur we OCCRP-niň habaryna görä, prezidentiň ýygyny Recepow degişli Britaniýada hasaba alınan Greatcom Trade LLP 2016-njy ýylda 25,17 million dollarlyk hökümet şertnamasyny alypdyr. Bu prezident Berdimuhammedowyň 2016-njy ýylyň 11-nji noýabrdaky 4995 belgili kararı bilen Sewda we Daşary Iktisady Gatnaşyklar Ministrligine 7 daşary ýurt kompaniýasy bilen 60 million dollarlyk import şertnamalaryny baglaşmagy buyruk berenden soň mümkin boldy. Bulardan iň bolmandy üçti çynnaky soraglary döredýär dip materiallaryň awtorlary ýazýarlar. Greatcom Türkmenistany 15100 tonna şeker, 7000 tonna tuwuk aýagy, 2083 tonna günewa karýagy, 170 tonna ýağ we 107 tonna margarin veren üpçün etmeli bolupdy. Berdimuhammedowyň Greatcom'a önüm import etmek hukukunu vermek vardaky kararı var. Jurnalistler prezidentin hökümetin ähli uğurlaryna gönüden günü gatnaşan ýurdu üçin öz boluşly bolan müňlerçe kararyny öwrendiler. Ýöne bu dokument azyk önümlerinin importy bilen gönüden günü baglanşyklydyr. Azyk import ulgamy bilen tanış bir adam bu kararı ähli türkmen emeldarlaryna, premier ministriň ornatorundan başlap, sewda boýunça jogapkar ministrine çelini ähli diňe şol firma bilen işleşmeli diýär. Ol öz adynyň aýan edilmezligini sorady. Şeýle hem jurnalistler prezidentin ýegininiň dowlet şertnamasyndan alýan girdijisini näme sarp edendigini anyklamagy başardylar. Şeýlelik bilen girdijili şertnama prezidentin ýegininiň Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda aýratyn duran kaşaň jaýy satyn almagy mümkinçilik berdi. Jaýyň içerisi mermer bilen bezelen, bürünç we kristal lüstra çyrylar asylan hem Italiýadan ýürüp getirilen bezekler bilen bezelipdir. Materiallaryň awtorlarynyň ýazmagyna görä, şeýle baýlyk Türkmenistanyň adaty raýatynyň gurbu çatjak zatlary däl. Bu kaşaňjay Aşgabatyň merkezi gaz etrafında yerleşýär. Ol 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen Aziýanyň söwüş mutu oýunlarynyň öňü sirasynda täzeden gurulupdy. Täze kaşaňjay toplumyny gurmak üçin döwlet takminan 547 million dollar sarp etdi. Amnesty International guramatynyň habaryna görä, çağlary wagyny, mekdebi, sewda merkezlerini we feýilgähi öz içine alýan täze şäherçäni gurmak üçin hökümet köni jaýlary ýykdy we ýaşajylaryna ýeterli kompensasiýa bermezden kowdy. Мәтиев бу қашан жайын Режеповың оғылы Бегенш Режепов үшін ниеттенендігіні хем анықламағы басырандықларын айнықтады.
Өйің үшінде дүрлі бір айры тиынлықтар көзі үйілді. Мысал үшін өйің үшінші қатында, үшінші этажында, яңқы шол видео дүшіран адамам, шол өйің есінің оғылының жайы деп айтты. Шол кровадың үстінде де диварды, шол оғылының ат фамилиясының баш харплары қойылында БХ. Иксана Харп, біз оны Бегенч Реджепов аслында өне өзіні көп вақ Бегенч Хаджимурадов дейіп қоян пұрсотларым бар, интернетті де таптық, инстаграмында да, инстаграм сахипасында да таптық, көп вақт оны өзіні Бегенч Реджепов дәлді, Бегенч Хаджимурадов дейіп атландырияр.
Реджеповлар қашан дұрмыстан лезет әлі арқа Түркменистанның юнукай райтларының ғуы күн көрмәжігі беліді. Азы кетмесшілігінің фонында кәвір масқалалар азындан азы жыққадан сетмең елуіні таптылар. Ир сәхірден ноуыты дұрып, ол ентек сатылып құтор маңқа ардан бақадан имді әлі ардылар, соңыра олса хас еқір бақадан сеуда дұқандарында сатты ардылар. Илатың арысында дартқынлылық артияр. Азы адамлар масқалаларыны нәт беклемелі дартысмалар адаты бір дады өрілді. Хүкімет ресмилері болса тертиві сақламақ, хем доңғытың үңіні алма үчін полиция ішәрілеріне дүканлары беріктірмелі болды. Кечен ел яғдай хатым ерветлесті. Хүкімет пайтықтан басқа әхлі тевітлері адық пайланыс ұлғымыны орнаштырды. Ясайзылары ясайан ерлеріне ең яқын дүкандан субсидирленен адық өнімлеріні сатын алмағы борсыл етті. Сон болса, Түркменистанның кәбір тевітлерінде адық нормалары азылдылды. 2020 жылын октябр айында Мары шахырдың ясайзылары үчен айлық субсидирленен имит қадыты азылды. Масқалы басына 2 килограмм тоуық аяғы ве адым басына 6 юмыртқы. Сөйлің апрель айында Балқынават шахырында азық өнімлерінің айлық пайы азылды. 1 килограмм тоуық аяғы, 1 литр өзімлік яғы ве хер масқала 250 грамм шекер бермелі еділді. Мәтиев, бұ яғдайларың арысында президенттік нәқиынларының кейпі сапа дұрмысты ясыяндығының хасым көз шыққынсығыны белі әр.
Бай дөлетті болып кетчен затлар. Тевиғы ғазымыз бар, невтіміз бар, пақтамыз бар. Ені оңы қарамаздан халқымыз ғарип, халқың малия яғдай өрен қоушық.
Қалы вертеді, мұндың Озылхен берді Мұхамедовың яқиындарының қашан дұрмысларыны әсәр еден мағлуматтары чап еден Түркмен Ньюз Несірі. Хәкіметің басында ақыларың бас қосияндығы айдылян коррупция ісілеріне мұндың бейләкен пас етмегіне дуам иттірдіктігіне айдар.
Себебі, әзір мағлуматларымызан бар, дүрлі чешмелерімізан бар.
Human Rights Watch құрамасының өкелі Рэйчел Денбер азық етмесшілігінің ве ноуытларың күйісті сарсқының чешмесі дігіне. Берді Мұхамедовың төвірігінде әкілерің яады басқы верінің халқың күтіншілігінден пұл топламағы егренші бірдақтығына айтты. Сөйлігін бұл материалды бір ел озол дөрөдөлөн Шотландияның Intergold LP фирмасы тарапынан алынан 1200 тоннадан көбүрөөк кондитер өнүмдөрүн импорт этмек барадагы шертнама агзалар. Бу шертнама үчүн Түркмен өкмөтү 3,5 миллион доллар тарап этти. Азаттык радиосу журналист барлыкчыларын халкары консорциумы менен билеликте Түркмен элитасы менен багылашыклуу болмогу ыктымал суу ве бийлик компанияларынын сүпкөлү ишлери барыда хасабат берипти.
Өз сәвитіңізді олиян вақалар варады адатлығы мағлумат бермегі сілесіңіз, бізің Facebook хасабымыза язың. Бізі көзілі өліміне адатлық радиосы язып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем еолап білерсіңіз. Адатлық сіздің шақсиетіңізді гізлінлікті сақлар. Сіз болон вақалар варады мағлумат берің, біз хем хабар береріз.
Гепліер адатлық радиосы. Хабарлар күнілігімізден лиярсыңыз. Түркменстанның Франциядағы елшісі аялына ве 19 яшлы қызына қарсы ел күйін ұланмақты гуман еділеді деп Түркмен Ньюс нәшірі француз мәтбуатына салғыланып хабар берді. Бұл мағлұмат 13 майда Францияның Ле Паризиен газетіне чап етілді. Журналистлері мәлім болмауына өре 46 яшлы дипломатың аялы 12 май күні сағат 17:30 полиция үй тұтып адамсының өзіні ве қызын ұрғанына айтты. Сондан соң түркмен дипломатының аялына ве кызына мейхманханада качбаталга берилиптир. Хабарда айтылмагына көрө полиция келенине маскала башы өйүнө жок экени. Дерңөгүн сундан соңку бөлөгү айдың дел. Себеби гуман эдилиянын дипломатик элге кирилмесизлиги бар деп түркмен нешири жазыяр. Сейлиде француз мектубу гуман эдилиянын адын агдамыяр. Emma Türkmenistanyň Fransiýadaky baş elçisiniň wezipesini Şöhrat Jumaýewiň eýleýändigi belli diýip Türkmennews ýazýar. Türkmenistanyň Fransiýadaky elçixanasynyň 2019-njy ýylyň 2-nji maýyna habaryna görä, elçiliginiň daşyndan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Şöhrat Jumaýewi Türkmenistanyň BMG-nyň bilim, ilim we medeniýet boýunça guramasynyň ýanyndaky hemişelik wekili wezipesine hemmelledi. Azatlyk elçi Jumaýew barada geçen ýylyň awgustynda haçanol Fransiýada haýwanlaryň saglygyny gormak baradaky bütün dünýä guramasynyň baş direktori Monik Eliuwa hemde onuň geňeşçisi Romana Marabelli bilen duşunyň hem habar beripdi. Şonol resmi maglumatlara görä daşary ýurtlukyň ermenler bilen haýwanlaryň arasynda ýokunç keserleriň köpçülükleýin ýaýramagynyň öňüne almak meselelerini maslahatlaşdy. Tada hanım nöqtamagyna görä, hanım Eliuwa bu duşlukda Türkmenistanyň haýwanlaryň saglygyny gormak goýunça edýän işlerini ýokary baha berdi. Mundan öň Türkmen prezidentiniň gaýdy we daşary ýurtda diplomat bolup işleýän Giyew hem awtologda köçe düzgününi bolup sosial mediada agda düşüpdi. Daşary ýurtlardaky türkmen aktivistler soňky wagtlarda Türkmenistanyň elçileriniň başga ýurtlarda kynçylyk çekýän türkmen raýatlaryna ýeterlik kömek bermeýändigini aýdyp, olary ýylgyderli tankyt edýärler. Ýöne synçylar Sapar Murat Niýazow prezident bolan ýyllaryna akydan tapawutlylykda soňky ýyllarda türkmen elçileriniň gaçmaýanlygyny, munyň belki de intellektual derejesi bilen baglylygyny belleýärler. Ýatlasak Türkmenistanyň ilkinji prezidenti döwründe bir näçe türkmen elçisi hökümetiň alyp barýan siýasaty bilen aralaşman daşary ýurtlardan gaçyp atalga sorady.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплияр Азатлык радиосы. Хаварлар гуннелик программамады туаметтриар. Микрофон унне артык шанепес. Tasirurtlarda yaşayan ve okuyan Türkmen hayatlarının öz keserlerini becertmekte kıyın yağdayları baştan geçirenlikleri, hatta sağlık ihtiyacı yoktuğu sebeple aradan çıkayan ıvarada aktivistler ve kararsız çeşmeler Azatlık Radyosu'na malumat veriyorlar. Alayta da sonku dövürde ağır keserlerini ezir çeken Türkmen hayatlarının, onların hostlarlarının ya da dostlarının sosyal ulgomlar arkayı kömek sorap çıkış etmesi köpelli deyip olaray diyarlar. Türkiýanyň İstanbul şäherinde ýaşaýan türkmen saly zähmet migrantlarynyň biriniň ýeňneti öz baldydy. 30 ýaşly Dilhumar Reimbergenowanyň ýatky rak keseliniň agyr görnüşinden ejir çekýäni barada Azatlyk radiosyna gürrüň berdi.
Bizim gelinimiz Dilhumar Reimbergenowa, 5 çağası var memlekette. Hazır ona bir ay oldu, rahim ağzı kanser 3. evrede deyip teşhis koydular. Özümüzde de hazır heptesine 2000 dolar sorat tuttular şu an. 10 yalı bir haftalisini töledik. Yine 5 hafta leçeni almalı da. Bir haftada bir gün kimyoterapi almalı. Haftada 5 gününde de radyoterapiya diyen zatı var, onu almalı.
Ol baldızının sağlık ihtiyacının yoktuğu sebeple İstanbul'un Esenyurt etrafının riyab hususi kesilhanasına beceri alyanını ve bunun özler için üren kımmattığını haber verdi.
Sigorta yapmadılar. İşledi gelin sigorta yapmadılar. Sigorta yapmadık için bize de turist de ücretli hasta de. Esenyurt'ta riyab hastanesi. Özkan Balakan doktoru.
30 yaşlı ve 5 çağının yenisi Zülhumar Reimbergenova'nın yenisi Türkmenistan'ın İstanbul'a konsulhanasından kömek sorab yüz tutunluğunu ve onların ilkinci uçur bilen Zülhumar'ı Türkmenistan'a iyi vermek söz verenliklerini maddi kömek için Sağlık Ministerliğine yüz tutmağı aydınlıklarını Azatlık Radyosu bilen sökütleşirine belledi.
Konsulluğa gittim, sonra tamam dedi. Biz birinci reiste uğratalı de, uğratacağız dedi.
Käbir aktivistler we adam hukuklaryny goraýjylar hem dasy ýurtlarda agyr keselerden ejir çeken türkmen raýatlarynyň hasam artanyny belläp, bularyň sosial ulgam arkaly kömek sorumagy bilen bagly möhüm meseleniň bardygyny üns çekýärler. Olorun Azatlık Radyosu'na aitmanı göre hakimiyetler dasir yurtlarda ağır ketellere duçar olan rayatlarına yardım etmeyen yerine sosyal ulga markalı kömek sorap çıkış ediyen migrantların ya da studentlerin Türkmen sanak hosarlarına basış edip olorun video çıkışlarını sosyal ulgamdan ayırmağını talep ediyenlikleri var da bir nesi fakt var. Adam hukukları boyunca Düyü Bulgariya'da Türkmen Helsinki Fondu koloyda yer eden malumatlarına hüç mesele ünlü çekiptir. Bu arada kurumanın başlığı Tezgül Behmedova Azatlık Radyosu'na şeyle diyer.
Daşar yurtta ağır yatan dayıdan yağdayı ağır olansa karınlaşları, hakimiyetleri yüz tutupturlar, kömek edin elinizden geleni kömek edip bilseniz şu ölümün yanına yatanmışsın şu için. Bäri bir getirip öz yurdumuza bir jaýlasa gow bolardy dip ýüzlenenine yerli hukuk goraýjy organlar basyş berýärmişin şol garynlaşlaryna. Görşümiz ýaly türkmen konsullukları bu meseleni tetenleýin ýagdaýy galdyrdylar.
Emma bu meseleler barasynda türkmen resmiýetlerinden maglumat ýa-da kommentary alyp bolmady. 30 yaşlı Dülhumar Reimbergerova'nın yengesi yatkı rak ketelinin ezir çeken bağlılığının becerisine İstanbul'lak Türkmen rayatlarının maddi kömek edenliğini, bağlı için yeni de kömeği haş edeniklerini Azatlık Radyosu'nun sökretesiyonu aittı.
Şu yurttaşlar köpse yardım etti, Allah razı olsun. Bir haftalık pulu $2,000 topladık. Diyenem yine de 5 haftasının pulu gerek. Haftalikini ödep durmaz azı. Birden 10 çallı pulunu tölep bilmedikimiz için. Her hafta $2,000'dan 5 haftasına $10,000 pul gerek. Ya da pul olmasa da bizi gelinli Türkmenistan'a uğratsa orada liçinyasını alsa da olacak. Hay işe diyen kömek etsinler. Bizden kaytmasa Allah'tan kaytsın.
Türkmenistan'ın resmi haber serişçileri dasır yurtlarda Türkmen ayetlerinin sağlık ve beylik sosyal problemleri arasında malumat vermeyerler. Türk hakimiyetlerinin resmi haberine göre 2020 yılın devamında 87.200 Türkmen sağlı Türkiye'den yaşayış ruhsatını aldı.
Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Kudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Libap vilayatynda mallaryň köpçülükleýin gyrylmagy dowam edýär. Habarçylar iýri we kiçi mallaryň ýylyň başyndan beri keselçilik we açlyk sebäpli ölýänligini habar beripdi. Emma häzirki ýagdaýda soňky günlerde Libapda mallaryň gyrylmagyna ýokyan keselçiligiň sebäp bolýanlygy aýdylýar. Dänow Saýat Farap Kerki we Darganatay taraplarynda mallaryň ölýänligini ýerli habarçylarymyz 14-nji maýda habar berdiler we bu ýagdaýyň soňky 10 güne golaý wagt bäri dowam edýänligini aýtdylar. Ketelçiligin getirdiği alamatları yokuru kızgın mağların sandıramağı ve iki gün geçip geçmeyenke ölmeği bilen tapavutlanyar. Mağların kayıtı ketelden ölüyenliğini yerli mağ lukmanları yanıklap bilmeyerler. Livap'ta hekimetlerin mağların köpçülüklüğün ölüyen etraplarında karantin çarelerini amalaştırmağı göze ilmeyer deyip habarçılarımız aydar. Habarçılarımız bilen gürleşen veterinarlar mağları yokyan ketelin alamatlarının koronavirusa çalım edenliğini aydarlar. Türkmenistan'da şunlar malların arasında döreyen ketelçiliğin nemediğini ve nekili çareların görülenliğini resmi çeşmelerden anıklap bulmadı. Dünyadaki tecrübelere göre COVID-19'un hayvanlarda dörümögüne değişli yağdaylar hususanda geçen yıl Danya'da Norka sürüncüklerinde yüze çıkıptı. Yurdun hekimetleri hayvanlarda mutasiya bolan koronavirusun tapılan fermalarındaki ehli hayvanları yok etme kararını gelipti. Neticede milyonlarca hayvan yok edilipti. Orsiyette hayvanlarda COVID-19 keselinin tapılmağına değişliydiğine iki hadisa resmi taydın hata alındı. Moskva'da ve Tümeyinde koronavirus pişiklerde tapıldı. Bütün dünya sağlığı saklaş kuraması teyze koronavirus yokunçluğunun hayvanlardan adamlara yokuşyanlığı varada hiç hili ılmı subutnamanın yokluğunu bir neçeydik nıhtaptı. Türkmenistan'ın hekimetleri yurtta yokunç ketellerin yayramağı şol sandı malların arasında vaqtal-vaqtal döreyen epidemiyalar barada resmi taydan xabar vermeyerler. Şuylun başından veri xabarçılarımız tığırların, qoyun geçilerin, düyelerin ketellemegi barada bir neçeydik xabar verdi.
Käbir halatlarda mallarda gotur açmak we beýleki mal keselleri dören bolsa, köp halatlarda malların gyrylmagyna açlyk sebäp bolupdy. Şol sanda mart aýynda sürülerin köpelýän mövsüminde owlak guzularynyň 80%-iniň ölenligi habar berildi. Maldarlar soğuk havanın maldarçılığı, ekerançılığa darbe uranlığını, kurak gelen yılın malların ağaçlığına sebep bulunduğuna ediyorlar. Şeride olur, devletin mallı adamlara salyan koşmaça salgıdı varada haber veriyorlar ve çölden iyim tapmadık malların adamların hovlularında hem iyim bulman son ağaç ölyenliğini haber veriyorlar. Kurak gelen yıl bilen koşulan maliye kıyınçlıkları Türkmen maldarlarını barıha ağır yağdaya saldı ve çölde bakılayan malları iyilerini eltip tavşırmağına sebep buldu. Xabarçılarımız marda yüze çıkan şeyle yağdayı barıda yanı yakında xabar verdi. Bu aralıkta Livap'ta malların nevelli ketelden ölüyen vaxtında yerli bazarlarda etin bakatı ardanladı. Sığır etinin 1 kilogramının bakatı 75 manattan 68 manada düştü deyip Livap'ta xabarçıyımız 14. mayda gurrun verdi.
GPR Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady. Awganistanda koronavirusynyň 3-nji tapgyrynyň möwjudlygyny buýurdyň Saglyk goraýşy ulgamy habar berýär. COVID-19 pandemiýasynyň bökme häsiýetli ingliz görnüşiniň köp adamlara ýokuşandygyny resmiýetler maglum edýär. Orada bayramynda eger koronavirusyndan goranmak boýunça çäreleri halk äsgermezlik etse, onda ýurtda insany pazygynyň ýüz bermeginiň ahmallygyny Saglyk saklaýyş ministrligi duýdurýar. Gynansagam koronavirusynyň 3-nji tapgyry ýurtda ýaýylyp başlandy. Koronavirusyna garşy güreşýär. Yöne pandemiyanın bu tapkının ağırdığını lokmanlar aydiyar. Şunun için Sağlık Oruç Ministerliğinin koronavirüsü bilen bağlı bildirişlerine halkın üns vermeğini xayiş ediyarın deyip Prezident Gani aytti.
Bu taassuf mavcut sayılma korona şuruşu.
Koronavirüsünün birinci ve ikinci hücumu hem Afganistan'da can aldı. Koronavirusuna karşı görüşte bütün dünya sağlık oruç kuraması bir yurda yardım ediyor. Afganistan'ın sağlık oruç ministerinin vazifesini yerine yetirici Vahid Mecruh pandemiyanın 3. tapkırının has hopluluğunu beyan etti. Koronavirusuna karşı görüşte bilelikte görüşülmeliğini Mecruh halka maslahat verdi. Virustan korunmak barada verilen duyduruşları halk askermese yurtta insani fazganın yüze çıkmağının ahmallığına Mecruh belläp geçdi.
Bir boz bu matam bu musibet mübaddal xat çöp.
Sosyal aralığa üns vermek bilen Afganistan'da dün bayram namazı kılındı. Afganistan'ın dini işleri boyunca ministerliği açık havada namaz okumağı halka maslahat verdi. Bayram günlerinde birek bireklerine kutlağa baralarında hem öz ara kucaklaşıp görüşmeliği ministerlik halktan sorudu. Gündelik cemaat namazlarının hem açık havada kılınmanın zerurduğunu Afganistan'ın dini işler boyunca ministeri Muhammed Kasım Halimi aydiyar. Onun için dini ordun pesilçiliğin yokluğunu minister belleyer.
Afzaliyat ziyitiske dar fazaye baz adam.
Koronavirusunun ilkinci hücumunun Afganistan'a İran'ın getirilendiğini resmiler beyan etti. COVID-19 pandemiyasının bu gözeki mucunun Pakistan'dan Afganistan'a getirilendiğini resmiler belleyer. Koronavirusunun taze görünüşü demirgazık Afganistan'da da yayıldı. Türkmen ovalarında hem koronavirusu yokuşan adamlar var. Koronavirusundan halkta korkuyunun bağırdığını il yaşlılarından biri Annamurat Sofi aytti. Türkmen ovalarında kabir adamların virusu askermezlik ediyanlığını Sofi malum etti.
Korku bağ yine ehtiyat eden yok. Mask giyirler, rovaz köprak ayarlarda. Adamlar da sarın yanak koncu kemrak giyir kelimlerdi. Maske bağ bulmalı. Ehtiyat eden de onu erkek ayarlı yok olur. Merez onu olsun ya bu bağdasın. İhtiyat etmek zerur demek nazarımca.
Afganistan'da koronavirusuna karşı güreşin kavuşaklığını lokmanlar aydiyar. Bir yurdun devlet sağlık merkezlerinde halka doğru dürüst hizmetin edilmeyenliğinden ilat nagelilik bildiriyar. Demirgazık Afganistan'ın Mazar-ı Şerif şehrinde koronavirusun anıklayış merkez var. Arka çıkayan araçı bulmasa bu merkezde her kime sağlık hizmetleri verilmiyor. Dünya cemiyetçiliği tarafından kömek edilen koronavirusuna karşı verilen vaksinasyaların zor göylerin ıhtiyarında. Rayat adamları vaksini almak mümkün değil deyip bilirmeliler aydiyar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.